Bu guvohlik 1500-yillarda yashab o'tgan William Tyndall haqida. O'sha paytlarda muqaddas kalom hali ingliz tiliga tarjima qilinmagan. Kalomni faqat ulamolar o'qiy olardi xolos. William Tyndall esa oliy ma'lumotli, 7 ta tilda bemalol gaplasha oladigan kishi edi. U ilohiyot doktori bahslashish foyda bermasligini anglagan holda muqaddas kalomni eng oddiy dehqon ham o'qiy olishi uchun ingliz tiliga tarjima qilishga qaror qildi. Bu qaror unga qimmatga tushdi. Angliyada qolish uning uchun xavfli bo'lib qoldi. Shuning uchun ishini Germaniyaga borib davom ettirdi. U yerda u boshqa ism ostida yashadi. Angliya josuslari uning Germaniyada ekanini bilib qolishgach, yashirincha Belgiyaga qochib o'tdi.
Belgiyada ilk muqaddas kitobni ingliz tilida minglab tirajlarda chop etirdi. Kalom Angliyaga yashirin yo'llari bilan kirib kela boshladi. Endi eng oddiy dehqon ham muqaddas kalomga ega bo'lishi mumkin edi. Bu haqida yepiskop bo'lib qolgach, kitoblarning katta qismini o'z narxida sotib ola boshladi. Sotib olar ekan, ularni yoqib yuborish niyati olayotganini yashirmasdi. Shu tariqa o'zi bilmagan holda yepiskop muqaddas kalomni chiqarishda eng katta moliyaviy homiy bo'lib qoldi. William Tyndall Angliyada yepiskop kitoblarini yoqib yuborayotganini eshitib, men shunday bo'lishini bilardim. Bir kun kelib ular meni ham yoqib yuborishlari mumkin, ammo unga qadar men Xudoning irodasini ado etib, kalomni tarjima qilib tugatishim lozim dedi.
Yana 10 yil ichida Tyndallning yangi ahd tarjimasi butun Angliya bo'ylab yoyildi. Endi hamma Xudoning kalomini ingliz tilida o'qishi mumkin edi. Kalom Angliyaga yoyilar ekan, ta'qiblar ham kuchaydi. Noqonuniy muqaddas kitob bilan qo'lga tushgan kishi qattiq ta'qib ostida olinar. Qamoqxonalarga tashlanib, qatl qilinardi. Bu haqidagi xabarlar Yevropada turib, ishini tugatish arafasida turgan William Tyndallga ham yetib kelardi. Tyndallning eng yaqin ikki o'rtog'ini ham gulxanda kuydirishdi. 1535-yilning bahorida Henry Phillips degan kishi Tyndall yashirinib yurgan Antwerp shahriga keldi. U Tyndall bilan yaqin do'st bo'lib oldi. Asta-sekin Tyndallning ishonchiga kirib olib, oxiri uni sotdi.
William uning asl maqsadidan xabar topmay turib, unga tuzoq qo'ydi. 1536-yilning oktyabrida Tyndallni qorong'i xonaga qamab, bo'g'ib o'ldirishdi. Jasadini esa gulxanda yoqishdi. U o'lmasidan oldin shunday ibodat qilgan edi. Xudoyim, Angliya qirolining ko'zlarini och. Xudo uning ibodatiga javob berdi. Tyndallning o'limidan 3 yil o'tib, Angliya qiroli muqaddas kalomning ingliz tilidagi nusxalari ko'payishiga ruxsat berdi. Tyndallning izdoshlari yangi ahdni ham, eski ahdni ham ko'plab chop etirishdi. 75 yildan keyin esa Tyndallning tarjimasi yana ham aniqroq qilinib, Qirol James versiyasi nomi bilan muqaddas kalom chop etila boshlandi. Bugun siz olib o'qiyotgan kalomning o'z tilingizda chop etilishi ham oson bo'lmagan. Bu muqaddas kalomning tarjimasi tagida minglab kishilarning zahmati yotibdi. Uni qadrlaysiz degan umiddamiz.